Fyrsta Jóhannesarbréf. Efni vort er það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augum vorum, það sem við horfðum á og hendur vorar þreifuð á. Það er orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum yfir lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað oss. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við yfir einnig til þess að þér geti líka haft samfélag við oss. Og samfélag vort er við föðurinn og við sonans Jesu Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnur vor verði fullkominn. Og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum yfir. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og yfkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesu, sonar hans, hreinsar oss af allri synd. Ef ég segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef ég játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef ég segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans er ekki í oss. Fyrsta Jónasarbréf, annar kafli. Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skulið ekki synga. En ef einhver syngar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, Jesu Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Sá sem segir, ég þekki hann, og heldur ekki boðorð hans, er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans, í honum er sannlega kærleikur til Guðs orðin fullkominn. Af því þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist eru stöðugur í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti. Þér elskaðir, það er ekki nýtt boðorð sem ég rita yður, heldur gamalt boðorð sem þér hafið haft frá upphafi. Hið gamla bóður er orðið sem þér heyrðuð. Engu að síður er það nýtt bóður er ég rita yður sem er augljóst í honum og í yður. Því að myrkrið er að hverfa og hið sanna ljós er þegar farið að skína. Sá sem segist vera í ljósinu og hatar bróðu sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elska bróðu sinn, hann er stöðugur í ljósinu og í honum er ekkert er leitt geti hann til falls. En sá sem hatar bróðu sinn, hann er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer, því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég rita yður börni mín af því að syndir yðar eru yfir fyrirgefnar fyrir sakja nafns hans. Ég rita yður þér feður af því að þér þekkið hann sem er frá upphafi. Ég rita yður þér ungu menn af því að þér hafið sigrað hinn vonda. Ég hef ritað yður börn af því að þér þekkið föðurinn. Ég hef ritað yður feður af því að þér þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað yfir ungu menn af því að þér eru styrkir og Guðs orð er stöðugt í yður og þér hafið sigrað en vonda. Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Sá sem elskar heiminn á ekki í sér kærleika til föðurins, því allt það sem í heiminum er, fýst holdsins og fýst augnana og auðafa oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Og heimurinn fyrirfest og fýst hans, en sá sem gjöri Guðs vilja varir að eilífu. Börn mín, það er hinn síðasta stund, þér hafið heyrt að andkristur kemur og nú eru líka margir andkristar komni fram. Að því vitum við að það er hinn síðasta stund. Þeir komu úr vorum hópi en heyrðu oss ekki til. Ef þeir hefðu heyrt oss til, það hefðu þeir áfram verið með oss. En þetta var til þess augljóst yrði að enginn þeirra heyrðu oss til. En þér hafið smurning frá hinum heilaga og viti þetta allir. Ég hef ekki skrifaður vegna þess að þér þekkið ekki sannleikan, heldur af því að þér þekkið hann og af því að engin lígi getur komið frá sannleikanum. Hver er lígar ef ekki sá sem neitar að Jesús er Kristur? Sá er andkristinn sem afneitar föðurnum og syninum. Hver sem afneitar syninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. En þér, látið að vera stöðugt í yður sem þér hafið heyrt frá upphafi. Ef það er stöðugt í yður sem þér hafið frá upphafi heyrt, þá munið þér einnig vera stöðugir í sinninum og í föðurnum. Og þetta er fyrirheitið sem hann gaf oss, hið eilífa líf. Þetta hef ég skrifað yður þá sem eru að leiða yður afvega og svo smörning sem þér fenguð af honum, hún er stöðug í yður og þér þurfið þess ekki að menn kenni yður. Því smörning hans fræði yður allt, hún er sannleik en engin lígi. Verið stöðugir í honum eins og hún kendi yður. Og nú börnum mín verið stöðugir í honum, til þess að við getum þegar hann birtist á djörfung og blygðumst voru ekki fyrir honum þegar hann kemur. Þér vitið að hann er réttlátur. Þá skiljið þér einnig að hver sem yðgar réttlætið er fættur af honum. Fyrsta Jóhannesarbréf, þriðji kafli. Sjáið hvílíkan kærleika faðirinn hefur auðsýnt oss að við skulum kallast Guðs börn og það erum ég. Heimurinn þekkir oss ekki vegna þess að hann þekkti hann ekki. Þér elskaðir, nú þegar erum við Guðs börn og það er enn ekki þá orði bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist þá munum við verða honum líkir þegar við munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsar sjálfa sig eins og Kristur er hreinn. Hver sem syndir í er fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þér vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir. Í honum er engin synd. Hver sem er stöðugur í honum syndgar ekki. Hver sem syndgar hefur ekki síðan og þekkir hann ekki heldur. Börni mín látið engan villa yður. Sá sem yðgar réttlætið er réttlátur eins og Kristur er réttlátur. Hver sem syndir í er heyrir djöflinum til. Því að djöfullin syndgar frá upphafi. Til þess birtist Guðs sonur að hann skildi brjóta niður verk djöfulsins. Hver sem að Guði er fættur drýgir ekki synd, því að það sem Guð hefur í hans sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað af því hann er fættur af Guði. Af þessu er augljós börn Guðs og börn djöfulsins. Sá sem yfkar ekki réttlætið og elskar ekki bróður sinn, heyrir ekki Guði til. Því að þetta er sá boðskapur sem þér hafið heyrt frá upphafi. Við eigum að elska hver annan. Ekki vera eins og Kain sem heyrði hinn vonda til og myrti bróður sinn. Og af hverju myrti hann? Af því að verk hans voru vond en verk bróður hans réttlátt. Undrist ekki bræður þótt heimurinn hatiður. Við vitum að við erum komnir yfir frá dauðanum til lífsins af því að við elskum bræður vora. Sá sem ekki elskar er áfram í dauðanum. Hver sem hatar bróður sinn er manndrápari og þér vitið að engin manndrápari hefur eilíft líf í sér. Af því þekkjum við kærleikann að Jesús lét lífið fyrir oss. Svo eigum við að láta lífið fyrir bræðurna. Ef sá sem hefur heimsins gæði horfir á bróður sinn vera þurfandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir honum, hvernig getur kærleikur til Guðs fyrir stöðugur í honum? Börnin mín, elskum ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Af þessu munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta friða hjörtu vor frammi fyrir honum, hvað sem hjarta vort kann til að dæma oss fyrir. Því að Guð er meiri en hjarta vort og þekkir alla hluti. Þér elskaðir ef hjarta dæmir oss ekki, þá höfum við djörfung til Guðs og hvað sem við byggjum fáum við hjá honum, að því að við höldum boðorð hans og gjörum það sem honum þóknanlegt. Og þetta er hans boðorð, að við skulum trúa á nafnsonar hans Jesú Krist og elska hver annan samkvæmt því sem hann hefur gefið oss boðorð Sá sem heldur boðorð Guðs er stöðugur í Guði og Guð í honum. Að hann er stöðugur í oss, þekkjum við á andanum sem hann hefur gefið oss.